დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ ახლა დაფუძნებულ სამოქალაქო მოძრაობაზე. ძალა ევროპაშია, ვინც სოციალურ ქსელებს ადევნებს თვალს, მედიასაც, მაგრამ სოციალურ ქსელებში გარკვეული ხნის წინ გამოჩნდა ეს რა, ასე ვთქვათ, ჰეშტეგი, კარგით ვიტყვი ამ სიტუაციას, რადგან ქართული არ გვაქვს, და წერია როგ ბატონო, წერია ხო მიკროფონი, წერია ერთ სიტყვად. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან ნინო რობაქიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი, და ნოდარ ტანგიაშვილი, ის გახლავთ აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის მრჩეველი საჯარო პოლიტიკისა და ანგარიშვალდებულების საკითხებში. მოგესალმებით და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვიდრე თავად მოძრაობაზე დავიწყებდეთ საუბარს, მნიშვნელოვანი დღის შემდეგ გვიწევს შეკრება ამ სტუდიაში საფრანგეთის არჩევნების შემდეგ. შედეგები ცნობილია და საკმაოდ ესეთი პოპულარული თემა არის ესეც სოციალურ ქსელებში. დიდი იყო გამოხმაურება ქართველი მომხმარებლების მხრიდანაც, არა მხოლოდ სოფლიოს დანარჩენ ნაწილში. თქვენი სმინდა, შთაბეჭდილება თავდაპირველად?
მოკლედ, ზუსტად რა მოხდა, ისაც ძალიან გაგვიხარდა იმ ადამიანებს, ვით მნიშვნელოვანია ევროკავშირი, ევროინტეგრაცია, და ვინაიდან ჩვენი ქვეყანა მიისწრაფვის, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რა გავლენას მოახდენდა საქართველოზე არჩევნების შედეგები, იმიტომ რომ ერთმანეთს უპირისპირდებოდა ერთი მხრივ ნაციონალისტი პრეზიდენტობის კანდიდატი, რომელიც მაპირებდა ევროკავშირიდან საფრანგეთის გამოყვანის თაობაზე რეფერენდუმის გამართვას და ფინანსდებოდა რუსული ბანკებიდან და ღიად სიმპათიებს გამოხატავდა პუტინის მიმართ, ხოლო მეორე მხარეს იყო შედარებით ახალი პოლიტიკოსი, მაგრამ პოლიტიკოსი, რომელიც ამბობდა, რომ ევროკავშირის რეფორმირება უნდა გახორციელდეს, მაგრამ ევროკავშირი მნიშვნელოვანი უნდა ვიყოთ ერთად, და მისთვის ერთგვარად მნიშვნელოვანი იყო ევროკავშირის ერთიანობის შენარჩუნება, და გამოიმარჯვა ამ კანდიდატმა მაკრონმა, და გამოიმარჯვა იმ ფონზე, რის წინააღმდეგაც შეიქმნა ჩვენი კამპანია, ანუ ანტიდასოლური პროპაგანდის ფონზე. ზუსტად ის მოხდა არჩევნების წინა დღეებში, რაც მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, და როგორც ჩანს, ეს იყო აპრობირებული ტაქტიკა, რომ კიბერ თავდასხმების შედეგად, რომლის კვალიც მიდიოდა რუსეთში, გამოეფინათ საჯაროდ რაღაც საიდუმლო დოკუმენტები მაკრონის და მაკრონის მომხრეების და ბანაკისა, და ამით ერთგვარად ემოციებზე ეთამაშათ ფრანგი ამორჩეულისა, მაგრამ ამ ტაქტიკამ ამჯერად ვერ გაამართლა, თუნდაც ბევრი მიზეზების გამო, მათ შორის იმის გამო, რომ ფრანგული კანონმდებლობა უფრო მეტ მექანიზმს შეიცავდა ასეთი ავანტიურისაგან ამორჩეულთა დასაცავად, იმის გამო, რომ მაკრონმა ეფექტური კამპანია ჩაატარა, და ასე შემდეგ. მოკლედ, შეიძლება ითქვას, რომ ერთი ტაქტიკური, მაგრამ მნიშვნელოვანი გამარჯვება მოიპოვა ევროინტეგრაციის მომხრეებმა, მათ შორის ჩემი აზრით საქართველოს ამ პროცესის მომხრეებმა.
ერთ-ერთი ანალიტიკური გამოცემა შენიშნავს, ასე ვთქვათ, ამრჩეულთა აქტივობის ხარისხზე, რომ 25.9%-მა ამრჩევლების საფრანგეთში თავი შეიკავა მონაწილეობისგან მეორე ტურში. და ეს საკმაოდ დიდ მაჩვენებლად მიაჩნია. ეს შემდგომი ანალიზის საფუძველი შეიძლება გახდეს, და ნინო რობაქიძეს მინდა ასევე ვკითხო საფრანგეთის არჩევნებს. ბუნებრივი ადევნებდი თვალს, როგორც ყველა ჩვენგანი, და რა არის თქვენი, ასე ვთქვათ, პირველი შთაბეჭდილება?
ჩემი პირველი
ღელავდით თუ არა თქვენ?
ღელავდით ყველა, მე მგონი. ჩემი პირველი შთაბეჭდილება ალბათ მარტო არ ვარ, არის ის, რომ რაღაც ტალღის შემდეგ პოპულიზმის ახლა ამომრჩეველი არა მარტო საფრანგეთში, არამედ მგონია, რომ იგივე ბრიტანეთში, სადაც ბრექსიტი უკვე მოხდა, მაგრამ ეხლა სულ სხვა რეალობა და ამერიკაშიც ძალიან გამოფხიზლდა, და ის ადამიანები, რომლებიც დემოკრატიულ ლიბერალ განვითარებას თავიანთი ქვეყნების რაღაც უკვე არსებულ დამდგარ რეალობად მიიჩნევდნენ, ეხლა მიხვდნენ, რომ ეს არის გამუდმებული პროცესი, ეს არის პროცესი, რომელიც არ სრულდება, რომელიც ყოველთვის უნდა მიდიოდეს წინ, და ამაში ძალიან მნიშვნელოვანია აქტიური მოქალაქეების ჩართულობა ყველგან, რაც არ უნდა დიდი ისტორიის დემოკრატიის მქონე ქვეყანა იყოს ეს. შესაბამისად, ჩემთვის რაღაცნაირად ეს არის ისეთი თვალნათელი მაგალითი ჩვენნაირი ქვეყნებისთვის, რომლებსაც არათუ მოდუნების საშუალება, არამედ აი ცოტა დაზარებით მუშაობის საშუალებაც არა აქვთ. რადგან ჯერ ჩვენ ძალიან ბევრი გვიკლია ამ განვითარებული დემოკრატიის მქონე ქვეყნებამდე და მათაც კი აქვთ ისეთი სერიოზული პრობლემები, როგორიც მათ აქვთ და ჩვენ ეს დავინახეთ და სწორედ ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენთან სანამ დადგება ესეთი რეალობა, მანამდე დაუპირისპირდეთ იმ დისკურსს, რომელიც სწორედ ამ ნაციონალისტური, პოპულისტური საქართველოში, ესე ვთქვათ, საქართველოს შემოსკვე პროკართული ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, დისკურსი, რომელიც რეალურად არანაირად არის ახავს მიზნად რაღაც ქართული ტრადიციული ღირებულებების წინ წამოწევას, არამედ მას მხოლოდ ერთი მიზანი აქვს, განვითარებული ცივილიზებული სამყაროს საზღვრების დავიწროება. და სწორედ ეს არის ჩემი აზრით საფრანგეთის არჩევნების შედეგიც, ამომრჩეველი საფრანგეთში ძალიან აქტიური გახდა იმ ფონზე, რაც მთელ მსოფლიოში განვითარდა, იმ მოვლენების ფონზე, რაც მთელ მსოფლიოში განვითარდა. დიდი იმედი მაქვს, რომ სხვა ქვეყნებშიც წინ არის კიდევ გერმანიის არჩევნები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, შედეგები იქნება კიდევ უფრო ესეთი დამაჯერებელი ლიბერალური დემოკრატიების სასარგებლოდ.
ნინო რობაკიძე, საერთაშორისო გამჭრალობა საქართველოსთან და ნოდარ ტანგიაშვილი აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტიდან არიან დღეს ჩვენი სტუმრები, დილის საუბრები ეთერში, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. და გეტყვით მსმენელს, დღეს უნდა ვილაპარაკოთ ახალ დაფუძნებულ სამოქალაქო მოძრაობაზე, ძალა ევროპაშია. ჩვენთან დაკავშირების ხერხი აი კულავაც ისეთია, როგორც გასული კვირის ბოლოს. გეტყვით ტელეფონის ნომერს, ზარი გამოუშვით და გადმოგირეკავთ, აუცილებლად ჩაქრთავთ 593 34 34 34 34. გამოუშვით ზარი და ჩვენ დაგირეკავთ და ჩაქრთავთ გადაცემაში. სწორად აღნიშნეთ, ქალბატონ ნინო, როდესაც დასავლეთში ასე ტრადიციული დემოკრატიის ქვეყნები ასეთი გამოწვევების წინაშე დგანან, მით უმეტეს უფრო კიდე მკაფიოდ ჩანს გამოწვევები, რომელთა წინაშეც დგას საქართველო. ამ თვალსაზრისით, რას ნიშნავს სამოქალაქო მოძრაობის დაწყება? იმიტომ რომ ის ორგანიზაციები, ის პირები, ვინც გამოჩნდით, ასე ვთქვათ, პრეზენტაციაზე იქნება ეს თუ სოციალურ ქსელებში მხარდამჭერად ამ მოძრაობისა, ისედაც ეწეოდით ამგვარ საქმიანობას, რაც არის ვთქვათ, ინფორმაციის დაზუსტება იქნება ეს თუ რა რაღაც ახალ ფორმატს ხედავთ, რაღაც ახალი ფორუმების გამოყენება გსურთ თუ აი რა არის თქვენი გეგმა?
კი ბატონო, რა ვიტყვით, ანუ ჩვენი ორგანიზაცია, რა თქმა უნდა, სხვა არასამთავრობო, ბევრ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად დღეს არიწყებს ამ საქმიანობას. იყო, გახსოვთ, ძალიან აქტიური და ასევე რაღაცა ფართო მასშტაბის კამპანია მევირჩევე ევროპას, რომელიც მართლა გახდა სამოქალაქო მოძრაობა საბოლოო ჯამში, თუმცა კი დაიწყო სწორედ ორგანიზაციების აქტიურობით და კონკრეტული ჯგუფების აქტიურობით. გვინდა რომ გავაგრძელოთ ეს ტალღა, რადგან ახლა არის სრულად ახალი ეტაპი საქართველოს ევროკავშირთან და ზოგადად ევროატლანტიკურ სივრცესთან ურთიერთობის. ჩვენ გადავდივართ სრულიად განსხვავებულ ეტაპზე, როდესაც ძალიან ბევრ ადამიანს უშუალოდ შეუძლია თვითონ შეეხოს იმ სიკეთეებს, რაც ამ სივრცეში ინტეგრაციას აქვს. უვიზო მიმოსვლის მიღების შემდეგ ძალიან ბევრი მოქალაქისთვის, რომელიც აქამდე არ განიხილავდა, ვთქვათ, ევროპაში მოგზაურობას და ამ სივრცის უშუალოდ გაცნობას, რეალობა ძალიან შეცვლილია. შესაბამისად, ჩვენი პირველი მიზანია, რომ დავარწმუნოთ ადამიანები, გამოიყენონ ეს შესაძლებლობა და მაქსიმალურად მეტი გაიგონ იმ სიკეთეებზე, რაც საქართველოს ევროატლანტიკურ სივრცესთან დაახლოებას შეიძლება ახლდეს. და ამ საქმეში სწორედაც ვაპირებთ, რომ არ შემოვიფარგლოთ მხოლოდ იმ ორგანიზაციების აქტივობებით, რომლებიც ისედაც აკეთებდნენ სხვადასხვა პროექტებს თუ კამპანიებს ამ მიმართულებით, არამედ უკვე ჩავაწაროთ რეგიონებში აქტიური შეხვედრები, გარდაკარ კამპანიები. არ არის მხოლოდ საარჩევნო მიზნებისთვის გამოყენებული ეს პრაქტიკა და ჩვენ გვინდა, რომ მაქსიმალურად ბევრი ჩვენი თანამოაზრე, რომელიც უკვე გვეთან ხმება და თვლის, რომ დიახ, საქართველოს მომავალი სწორედ ევროინტეგრაციას უკავშირდება, ჩავრთოთ ამ საქმეში და გავხადოთ, ასე ვთქვათ, ელჩი ამ იდეის და მივცეთ მათ საშუალება, რომ იყვნენ ინფორმირებული იმისთვის, რომ თავიანთი ირგვლივ ადამიანები დაარწმუნონ, თუ მათ განსხვავებული აზრი აქვთ.
ნონო, და აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას თქვენს, რომ მიპასუხოთ შეკითხვაზე. მსმენელი გვყავს ხაზზე, მოდით ვალოდინებთ. დილამშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა, ცუდად გვესმის.
ნაციონალიზმ შორის, ტრადიციულ ნაციონალიზმ შორის და აი ეს მაგასაც კიდე გამოჩნდა მაგასაც საფრანგეთში ჯერ კიდევ წინარეს საპარლამენტო არჩევნები და ამით ტრადიციულ პარტიებს არ წავიდა თვითონ აი რო გავა ვარშავ და მთელი ყველაფერი კამპანია მიმართულიყო მარი ლეპენის წინააღმდეგ თვითონ აი ეს მაკრონის პარტია ხო ხელოვნურად იყო შექმნილი რატომ იყო აი თვითონ ხო თავრობა წააგო პირწმინდა და აი ჰოლანდიც ხო ვერ გავიდა არჩევნებში და ხედავთ რომ მისი რეიტინგი დაცემულიყო და აი ამიტომ აი ხელოვნურად შექმნა ეს მაკრონის პარტია და ვერ იგებ ახლა შინაურ საქმეზე ვერ მოყვე მაგრამ თითქოს ევროპაში ხო ხდება გამოგვიწება და განაცება და აი ჩვენ კიდე რატო გვინდა რა ვითამ ჩვენ უნდა გავხდეთ ესე იგი ამ თანამედროვე ინტერნაციონალური პროცესია ის ყველა ხერი მის საფის თავისი იდენტიტეტის თავისი შესანარჩუნებლად და მაშინ გავხადოთ საქართველო ეგრეთ წოდებული როგორც იყოს თუ არ მოგწონდა საბჭოთა ინტერნაცია და ახლა მსოფლიო დემოკრატიული და ყველანი ჩამოსახეს არის საქართველოში მარტო ეს ახალგაზრდები არ არის არიან საკმაო ახალგაზრდები რომლებიც იმციან თავიანთი ტრადიციული ღირებულების პასუხლების შესახებ არ უნდა ამჩვენ გლობალურ სამყაროში გათქვეყა და დაკარგა ყველაფერი ჩარჩოსა და აი კონსერვატული ფასეულობების საკებათონ ევროპაში ბევრია კარგი მაგრამ ძალზე ბევრი ცუდი და ყველაფერი და ყველაფერი პუტინს დააბრალებენ რა
დაკარგა
არაკალა პუტინს თუ ესეთი ძალა ქონია რომ ყველგან შეიჭრეს და ყველას გამოუშაიქოს თავისი ცუდი ამბები და ყველაფერი კომპანი ხომ მართულიყო მარტო მარი ლეპენი ცინამდე და რაღაც მისი გაშაება ხდებოდა აი იყო ერთობლივი ძალი
შეტევა მეტი არაფერი და თვითონ თუ შეიძლება ეს მისცემე
მომცენი
თუარეს
მომავალში კიდევ ნახავთ
აი
გაივლიშოთ და დაინახავთ ყველანი
დიდი მადლობა ზარისთვის არის საშუალება რომ გაიგონოს ხოლმე ჩემი ხმას თქვენ ეხა ხაზეა თუ შეიძლება გითხრათ აი როცა დაკარგვაზე ბრძანებთ ეროვნული ღირებულებების ახალგაზრდობა იბრძვისო ნაწილიო რა ქმნის ამის საფრთხეს თქვენი აზრით
არა, როდესაც ხო თავის სიმართლეს თავისი ფასეულები გააჩნია, ყველა ერთ ხო თავის ინტენტობა გააჩნია და აი რატო ხდება, რომ ყველა უნდა ერთი თარხი მოიჭრა
და ყველა
ხალხი.
მადლობა.
რატომ დაიაზროს, ყველას თავისი აზროვნება აქვს.
არა, რატომ?
ცხოვრებაზე, ფასეულებებზე, მეუბრი ძირებულებზე, რატომ და მოხდეს ყველას
ერთად
აქვეყა რა და მიიღოთ ერთი ჭრელი მასა და დანაწევრებული 1000-ზე თავისი სექტები თავისი მიმდინარეობებით. კონდეს ხალხს თავისი.
მადლობა, გასაგებია. გასაგებია თუ შეიძლება გონი აღარ ესმის ხო დიდი მადლობა მადლობა ზარისთვის სხვა მსმენელებს გეტყვით 593 33 74 24 და ზარი გამოუშვით და ჩაქრთავთ გადაცემაში შეგვიძლია ამ მსმენელთან გამოხმაურებით
და რა თქმა უნდა
პრაქტიკულად ჩემი კითხვის შეიძლება ილუსტრაცია
ჩაიწერო მსმენელმა ჩემი ეს გააჟღერა ეს ხშირად გავრცელებული შეხედულება არასდროს ჩემი აზრით შეხედულება იმაზე რომ თითქოს ევროკავშირის წევრობა ან ევროკავშირთან ჩვენ ქვეყნის შემთხვევაში დაახლოება გათქვეფას ნიშნავს ან ეროვნული ტრადიციების დაკარგვას ნიშნავს. ბატონო ჩემო, ევროკავშირში არის 28 სახელმწიფო, რომელიც ერთმანეთისაგან ისე განსხვავდება, როგორც განსხვავდება სხვა ქვეყნები ტრადიციებით, კულტურით, მათი პოლიტიკებითაც კი, სოციალური პოლიტიკით, კულტურული პოლიტიკით. ახლა გუშინ მაგალითად ვიყავით, იყო ევროპის დღეები, იყო 18 ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს ბანაკი, კარავიბოდში გაშლილი. სადაც აი თქვენც თუ მიხვიდოდით, ნახავდით რამხელა მრავალფეროვნება, რამხელა უნიკალურობა გააჩნია თითოეულ ამ
ქვეყანას. როგორ ახასებენ და როგორ იცავენ?
ძალიან იცავენ თავიანთ ტრადიციებს, ის გამოფენილი იყო, იყო მათი ეროვნული სიმღერების შესრულებული ცეკვები, ბავშვებმა შეასრულეს მათ შორის, იყო მათი ტანისამოსი გამოფენილი რაღაც არქიტექტურული ნიმუშები და უამრავი რამ დაწყებული იქიდან რომ თავიანთ ენით გვესალმებოდა ყველა და თავიანთ ქვეყანაზე გვავსებინებდნენ, კითხვებს გვავსებინებდნენ, აბა მაგალითად ფრანგულად საფრანგეთში
ცნობილი იყო. გამიმარჯვებული
ხო, მეც ბრიტანეთი ბრიტანეთზე სხვადასხვა
კითხვა და ასე.
ანუ ეს არის ძალა ერთობაში და ძალა მრავალფეროვნებაში. ამაზე უნიკალური გამოხატულება ამ პრინციპისა, რაც არის ევროკავშირი, არ არსებობს არცა სხვაგან. და ჩვენ როცა საუბრობთ, რომ მე არ უცხო მაკრონთან მიმართებაში იყო თითქოს შავი პიარი მიმდინარეობდა. შავი პიარის ჩოლებრი პოლიტიკური ტაქტიკა
ლეპენიცინელებდა
ამას მაკრონის წინააღმდეგ ამბობდა რომ ან ქალი იქნება ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენი პრეზიდენტი, ანუ მეო, ანუ მერკელი, ანუ ეს არ არის შავი პიარი და შავი პიარი კი არ ხდებოდა, ის ხდებოდა რომ ძალიან კარგად დაინახა ფრანგულმა საზოგადოებამ, ევროპულმა საზოგადოებამ სინამდვილეში რას ემსახურებოდა ლეპენის კამპანია და უბრალოდ ჩავარდა მისი ესეთი კამპანია და ეხლა მე მესმის რომ იმედ გაცრუებული ვზანდები, მაგრამ ჯობია რომ ეს ფართოდ შეხედო და საქართველოს რა შეეხება მოდი რა დიდი სურათი დავინახოთ რა ხდება სინამდვილეში. ჩვენ დღეს ვართ ოკუპირებული კონკრეტული სახელმწიფოს მიერ, რომელიც გლობალურად არის დაპირისპირებული დასავლეთთან, ნატოსთან, ევროკავშირთან, იმის გამო რომ მას უნდა შეინარჩუნოს გავლენა პოსაბჭო და ქვეყანაში აწარმოოს ომი, სადაც უნდა გავრცელოს თავისი პოლიტიკოსების გავლენა, მოიყვანოს თავისი სასურველი მართველი, შეზღუდოს დემოკრატია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და აი ამ პირობებში ჩვენ გვაქვს ერთადერთი არჩევანი, რომ მაქსიმალურად ვითანამშრომლოთ, ავაწყოთ ეკონომიკური სამხედრო ურთიერთობები დასავლეთ, იმიტომ სხვა გზა უბრალოდ ჩვენ რუსეთმა არ დაგვიტოვა და ავითარებაში, როცა საუბრობთ ჩვენ დასავლეთში გავეთქვიფებით, გინდა არ გინდა თქვენ ემსახურებით და ვინც ეს ფიქრობს, ხარს უჭერთ და აძლიერებთ რუსულ პოზიციას. ანუ ჩვენ შევხედოთ რა კონტექსტში ვართ. ეს ძალიან დიდ ზარალს აყენებს ჩვენს არსებულ მდგომარეობას და ჩვენ რო ვიყოთ დასავლეთის გარეშე, ეს ნიშნავს რომ ჩვენ ვიყოთ რუსეთთან პირისპირ. აი ამ ხელ აგრესიულ სახელმწიფოსთან სრულიად დაუცველი და ამას უყურებ უკვე მე ალბათ მთელი ქვეყნის ოკუპაცია. ამას უნდა აცნობიერებდეთ ჩემი აზრით ნებისმიერი ადამიანი, საქართველოს მოქალაქე.
დიდი საუბრები ეთერში ვლაპარაკობთ დღეს სამოქალაქო მოძრაობაზე. ძალა ევროპაშია. ჩვენი სტუმრები არიან ნინო რობაქიძე და ნოდარ ტანგიაშვილი. გავატონ ნინო, თქვენი აზრით რისი შედეგია ეს? მე ძალიან ვაფასებ თითოეული მსმენელის ზარს იმას, რომ გვისმენთ და ძალიან მინდა, რომ რაც შეიძლება მეტი იყოს კომუნიკაცია ჩვენს შორის და განსაკუთრებით საინტერესოა ესეთი ზარები. მსმენელმა ესე მაშინ ძალიან მაგარი ყოფილა პუტინი, აი ეს გასროლილი ფრაზები რაღაცის დაკარგვის თითქოს შიში, რა შექმნა ეს და რა ქმნის ამ განწყობებს და ამ შიშებს გნებავთ?
კი, სწორად ახსენეთ, შიშები მთელი ესე ვთქვათ რუსული პროპაგანდა მარტო საქართველოსში არა, მთელ აღმოსავლეთ ევროპაში, ევროპულ ქვეყნებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული არის სწორედ შიშებზე და ზოგადად პოპულიზმი ძალიან ხშირად იყენებს, ასევე პოპულისტური პოლიტიკური მოძრაობები ძალიან ხშირად იყენებენ საზოგადოებაში სხვადასხვა ჯგუფებში არსებულ შიშებს, რასაც ვეძახით ფობიებს, იმისათვის რომ მათთვის სასურველი ვთქვათ გზავნილები გააჟღერონ და გავრცელონ. საქართველოსიც თუ დავაკვირდებით პროპაგანდის ბუნებას, ვნახავთ რომ ეს არის შიშებზე დაფუძნებული პროპაგანდა. და ძალიან მარტივად ამოსაცნობია შესაბამისად იმ ადამიანებისთვის, ვინც წლები ამას იკვლევს, ან უბრალოდ აკვირდება როგორ ხდება ესეთი ნარატივებს ეძახით, მაგრამ ესეთი მსჯელობების შემოსვლა ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ხო? ძირითადად პროპაგანდა ემყარება სწორედ ქსენოფობიას, უცხოსადმი შიშს, განსხვავებული ადამიანების მიმართ შიშს, რელიგიური განსხვავების მქონე ადამიანების მიმართ შიშს და აი ამ შიშებზე რო თქოს ჩვენ რელიგიურ იდენტობას, ჩვენ კულტურულ იდენტობას, ჩვენ ეროვნულ იდენტობას ემუქრება რაიმე საფრთხე, ამისგან დაცვა გვჭირდება. და სწორედ ეს დაცვა არის ჩაკეტილობა, საზღვრების ჩაკეტვა, ჩვენ თავთან მარტო დარჩენა. და რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგად შეუძლია გამოიყენოს ისეთმა ქვეყნებმა, როგორც არის რუსეთი. და რატო არის რუსეთი, ვთქვათ, ესე ახლოს ამ ყველა შიშთან? ანუ თუ შევხედავთ იმას, თუ რა ხდება დღეს რუსეთში, თვითონ რუსეთში რა სიტუაციაა პოლიტიკურად, როგორია რუსეთი, მაშინ ყველაფერი გახდებოდა ძალიან ნათელი. მაგრამ სამწუხაროდ ეს აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რაშიც ყველაზე მეტად ვაგებთ დღეს საქართველოში არის ის, რომ ჩვენ არ ვიცნობთ ჩვენს მეზობელს, აგრესორ ქვეყანას, რომელსაც დღეს საქართველოს ტერიტორიის 20%-ზე მეტი აქვს ოკუპირებული. ჩვენ ძალიან ცუდად ვიცით, თუ რიგითი რუსი როგორ ცხოვრობს. ჩვენ ვიგებთ რუსეთზე მხოლოდ ისეთ ამბებს, როგორც არის, რომ აი თუ ყველაფერში ერევა პუტინი, ესე იგი ძლიერი ყოფილა.
და
თუ ყველა თუ ანუ ხო, და ყველაფერზე გავლენის მოხდენა თუ შეუძლია, მაშინ ძლიერი ყოფილა. ჩვენ არ ვიცით, რომ რუსეთში ძალიან დიდი რაოდენობა ადამიანების შიმშილობს, რომ მათი უფლებები ირღვევა ყოველდღიურად, რომ მათ არ აქვთ გამოხატვის თავისუფლება, მათ არ შეუძლიათ ღიად გამოხატონ თავისი პოლიტიკური ნება, რომ დისიდენტები, ის ადამიანები, რომლებიც ებრძვიან პუტინის პოლიტიკურ რეჟიმს, გარბიან ქვეყნიდან ან არიან ციხეში. ჩვენ არ ვიცით, რომ რუსეთის ეკონომიკა ფაქტობრივად იყენებს ბოლო რესურსს სწორედ იმის ხარჯზე, რომ ადამიანებს არ აქვთ ელემენტარული არსებობის საშუალება, სწორედ მისი საგარეო გავლენის შენარჩუნებისთვის და საგარეო ფრონტზე, ესე ვთქვათ, აი ამ ჰიბრიდული ომის ფრონტზე გამარჯვებების მოსაპოვებლად.
აუცილებლად მოგცემ საშუალებას გავაგზავნოთ 11-ის ნახევარში შესრულდა. აუცილებლად გავაგზავნებთ თემას, გავაგზავნებთ ლაპარაკს სამოქალაქო მოძრაობაზე ძალა ევროპაში 11-ის ნახევარი ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. სოფოვასაძეს უთმობთ ეთერს, დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში.
ემანუელ მაკრონი საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში გაიმარჯვა. წინასწარი მონაცემებით მახმობი 65.8% დააგროვა მარინ ლეპენმა კი 34.2%. 39 წლის ემანუელ მაკრონი საფრანგეთის ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა პრეზიდენტია. ультрамემარჯვენე მარინ ლეპენმა საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მარცხი აღიარა და მაკრონის წარმატება უსურვა. აღიარების შემდეგ ლეპენმა მხარდამჭერებს მიმართა და აღნიშნა, რომ საფრანგეთი გლობალისტებსა და პატრიოტებს შორის ორად არის გაყოფილი. მე დავიცავ საფრანგეთს, მის სასიცოცხლო ინტერესებს, განაცხადა საფრანგეთის არჩეულმა პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონი. ჩემი ვალდებულებაა თქვენ მოგისმინოთ და ვებრძოლო უთანასწორობის ყველა ფორმას, რათა უზრუნველყო თქვენი უსაფრთხოება და ჩვენი ერის ერთიანობა, აღნიშნა მაკრონი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ემანუელ მაკრონის საფრანგეთის პრეზიდენტად არჩევას ტვიტერის პირად გვერდზე გამოეხმაურა. ვულოცავ დიდ გამარჯვებას და საფრანგეთის პრეზიდენტად არჩევას მოუთმენლადველი მასთან ერთად მუშაობას, დაწერა დონალდ ტრამპმა ტვიტერის პირად გვერდზე. საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება ემანუელ მაკრონის საფრანგეთის პრეზიდენტმაც მიულოცა. სატელეფონო საუბრისას ფრანსუა ოლანდმამას წარმატება უსურვა. ახლადარჩეული პრეზიდენტი ტელეფონით ესაუბრა გერმანიის კანცლერსაც, რომელმაც მაკრონს კამპანიის დროს ევროკავშირის ერთიანობის მხარდაჭერისათვის მადლობა გადაუხადა. ევროსაბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა ფრანგ ხალხს თავისუფლებისა და თანასწორობის გამარჯვება მიულოცა. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერი იმედოვნებს, რომ ემანუელ მაკრონი ძლიერი და პროგრესული ევროპის იდეებით ხელმძღვანელებს. მაკრონის გამარჯვება მიულოცა დიდი ბრიტანეთის პრემიერმა ტერეზა მეიმაც. საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცესში დღეიდან პრეზიდენტი ჩაერთვება. შეხვედრა ამჯერად ბათუმში გაიმართება. კონსტიტუციის ახალ პროექტს ადგილობრივ მოსახლეობას მართველი გუნდი პარლამენტის თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით წარუდგენს. ბათუმში მასობრივ არეულობაში მონაწილეობისა და პოლიციელებზე თავდასხმის ბრალდებით დაკავებული 18 პირის სასამართლო პროცესი დღეს გაიმართება ბათუმის საქალაქო სასამართლოში. ერთ-ერთი დაკავებული არასრულწლოვანია. ყველა მათგანი სასამართლომ წინასწარ პატიმრობაში დატოვა. დაცვის მხარე არ უარყოფს, რომ ისინი იყვნენ აქციაზე, თუმცა აცხადებენ, რომ მათ დანაშაული არ ჩაუდენიათ. ისინი დღეს გირაოდი მათი გათავისუფლების შუამდგომლობის დაყენებას აპირებენ.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში გაგრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ლაპარაკობთ სამოქალაქო მოძრაობაზე ძალა ევროპაშია. ჩვენი სტუმრები არიან ნინო რობაქიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი, და ნოდარ ტანგიაშვილი, აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის მრჩეველი. საჯარო პოლიტიკისა და ანგარიშ ვალდებულების საკითხებში ჩვენ გავაგრძელებთ მათთან და თქვენთან ერთად საუბარს მუსიკის შემდეგ. მუსიკის შემდეგ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, როგორ უნდა დაგვიკავშირდეთ. დღეს კლავოც პრობლემა ჩვენს ტრადიციულ სატელეფონო ხაზზე. ზოგი დროებით გტოვებთ მუსიკა ეთერში. 10 საათი და 37 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ სამოქალაქო მოძრაობაზე. ძალა ევროპაშია. ჩვენი სტუმრები არიან ნინო რობაქიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი და ნოდარ ტანგიაშვილი, აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის მრჩეველი. საჯარო პოლიტიკისა და ანგარიშ ვალდებულების საკითხებში ლაპარაკობთ მოძრაობაზე, რომლის პრეზენტაცია გაიმართა წინაკვირის ბოლოს და დაემთხვა მნიშვნელოვან ვიზიტს ევროკავშირის მაღალ ჩინოსნისა. ეს გახლავთ იოჰანეს ჰანი, ევროკომისარი, ის თბილისში იმყოფებოდა. დაემთხვა ეს ყველაფერი ევროპის დღეების დაწყებას. ევროპის დღე კი აღინიშნება ხვალ, ისტორიული ფაქტი უკავშირდება ამას, როცა თვლია, რომ საფუძველი ჩაეყარა ევროკავშირს, ევროგაერთიანებას. და მინდა გავაგრძელოთ საუბარი ამ მოძრაობის შესახებ, გამოწვევაზე საუბარი, რაც მთავარია, და მსმენელს გეტყვით, დღესაც უნდა ჩვენებურად კუსტარულად დაგვიკავშირდეთ, თუმცა გაქვთ საშუალება, რა თქმა უნდა, გაცემაში მონაწილეობის 593-33-34-ზე უნდა გამოუშვათ ზარი და ჩვენ თვითონ დაგირეკავთ და ჩაქრთავთ გადაცემაში 593-33-34-34. და ვაგრძელებთ საუბარს, მინდა მეტი ვთქვათ იმ გამოწვევაზე, რომლის წინააღმდეგაც თქვენ გაერთიანდით ამ მოძრაობაში. გამოწვევა, რომელიც ყოველფეხის ნაბიჯზე შეიძლება ითქვას იჩენს ხოლმე თავს. აი, რა არის ნონოდარ თქვენი აზრით თავი?
თავი გამოწვევაა, რომ ასე იგი მიმდინარეობს მოსახლეობის მიმართ ეგორი კამპანია სოციალური მედიით, ქსელებით, ფეისბუქით, ტელევიზიით, უბრალოდ ქუჩაში ადამიანური პიროვნული კონტაქტების დროს, რომ ესე იგი პროპაგანდა ხადია, რომ ეცე აი რა გვინდა ეს დასავლეთი, რა გვინდა ნატო, ეს რა გვინდა ეს გარყვნილი დასავლეთი, ხო, განსაკუთრებით გავრცელებულია, რომელიც რაღაც იდენტობას გვართმევს, გვემუქრება ჩვენს ტრადიციებს, რომელიც დასავლეთ, რომელიც შორს არის და მოდი ხوارჯობია რუსეთი, ან და ამას ნაკლებად ამბობენ, ან მოდი ხوارჯობე ვიყო ჩვენთვის, ხო? ანუ რაღაც საერთოდ გვემუქრება. ანუ ესა ძალიან გავრცელებული მითი, ესა ძირითადად 4 ტიპის მითი. ერთი, რომ დასავლეთი ვერ გვიცავს, ნატო ვერ გვეხმარება. რაღაც დოზით ამას თავისი სიმართლე აქვს, იმიტომ რომ გაიწელა დასავლეთში, ან ნატოში ჩვენი ინტეგრაცია. მაგრამ განგებ უგულებელ ყოფენ იმ ფაქტს, რომ არა ნატოსთან ჩვენი ურთიერთობა, ჩვენი უსაფრთხოება კიდე გაცილებით უარეს მდგომარეობაში იქნებოდა და სხვა გამოსავალი ჩვენ არ აგვაქვს. მეორე ეს არის, რომ ეკონომიკა, ხო, თითქოს რუსეთი არის ჩვენთვის ხელსაყრელი მოგებიანი ბაზარი და ასე შემდეგ. სინამდვილეში არ ლაპარაკობენ იმაზე, რამდენად არასტაბილურია, რამდენად კორუმპირებულია.
ეს შეიძლება ხო უპირისპირდებოდეს იმას, რომ ამდენი რეგულაციაც არ გვჭირდებოდა ყიდით.
კი, ესეც არის, ხო, მაგრამ რაღაცა ყოველთან დაკავშირებით, რომ თითქოს ქართული ბებო ყოველს ვეღარ მოიყვანს,
ვეღარ გაყიდის. აბა ევროპაში ვინ შეუშვებს ჩვენს პროდუქციას
და ძალიან შორს არის და ასე შემდეგ. მაგრამ სინამდვილეში ახაც მაგალითად 51% არის გაზრდილი ექსპორტი ევროკავშირში, ხო? ანუ ესეც აშკარა ჩანს, რომ არ შეესაბამება სიმართლეს. მესამე ყველაზე გავრცელებული ეს არის, რომ იდენტობას ემუქრება საფრთხე, ქართულობას კარგავთ და ახაც სიყალბე არის, თუ დავაკვირდებით მაგალითად 3 წლის როდესაც იღებდნენ ანტიდისკრიმინაციულ კანონს, ატყდა ერთი ამბავი, რომ თითქოს ერთქრისიანთა ქორწინებას გვახვევდა თავს ევროკავშირი ამ გადაწყვეტილებით. აღმოჩნდა ასევე სიცრუე, ხო, რამდენადაც ვიცი ესეთ რა, და მე უნდა ყველა მოიცი და ვთანხმდებით, რომ ესეთ არაფერი არ მოხდარა. და ასევე რაღაც კონსპირაციების მოფიქრება, რომ თითქოს ამერიკელები რაღაც ბიოლოგიურ ექსპერიმენტებს ატარებენ იქ ლუგარის ქარხანაზე რაღაცა, რომ თითქოს ასევე სირიელი მიგრანტების ბუდიში ლაბორატორიაზე სირიელი მიგრანტების
ჩამოსახლებაზე
არ ტროლების ქარხანაც არის, ეს ესეთ რომელსაც რუსები უდგანა სათავეში და ჩვენთანაც ცოტა გავრცელდა საკმაოდ. და სირიელი მიგრანტები თითქოს უნდა მიგვიღო ვიზა ლიბერალიზაციის სანაცვლოდ, ესეც არ მოხდა და ასე. აი ეს არის ძირითადად რაც არის გავრცელებული. მთავარი პრობლემა არის ის, რომ რაც შეიძლება და ჩვენი გზავნილი თქვენი კითხე თავიდან, აი ხო მუშაობთ ამ მიმართულებით. კი, მუშაობთ, მაგრამ საჭირო უფრო ბევრმა ადამიანმა გაიგოს ჩვენი გზავნილი, გაიგოს სიმართლე, გაიგოს, რომ მიმდინარეობს დეზინფორმაციის კამპანია. კონკრეტული მაგალითები მოვიყვანოთ და ვაჩვენოთ. აუხსნათ რატო გჭირდება ევროკავშირი, ხო აგერ ბატონმა დარეკა და იკითხა რა საჭიროა ეს ევროკავშირი დაახლოებით ესეც რაღაცა იკითხა, ხო? აი აუხსნათ რატომ არის კარგი, რა სარგებლობა მოაქვს და ეს ერთი მხრივ უნდა მივახციოთ რაც შეიძლება ბევრ ადამიანთან და მეორე მხრივ ეცადოთ რაღაცნაირად დავარწმუნოთ, რომ მარტო ჩვენ არ ველაპარაკოთ, ელაპარაკონ იმ ადამიანებს, იმ რომლებსაც ისინი ენდობიან, რომლებსაც ასაც ისინი ითვალისწინებენ, ესენი შეიძლება იყოს სხვადასხვა სფეროში ესეთი ადამიანები. და აი დარწმუნებული ვარ, ყველაზე დიდი გამოწვევა მაინც არის აი ნაციონალისტური დისკურსში შეპარული პრორუსულობა, აი ის რომ თითქოს რაღაც საფრთხე გვემუქრება თურქეთიდან, თითქოს რაღაც ლიბერალიზმი ჩვენთან არის რაღაც თავსმოხული დასავლეთის მიმართ და აი გვემუქრება რაღაც გადაგვარება და სინამდვილეში აი ესეთი დისკურსით ჩვენ ვიღებთ იმას, რომ გვავიწყდება ყველას რა, ოკუპაცია გვავიწყდება, რომ რუსეთი დგას და გვავიწყდება, რომ ესეთი განწყობებით ხელს აძლევს ესეთი განწყობები იმ სახელმწიფოს, რომელსაც არ უნდა წავიდე დასავლეთისაგან
და არ უნდა წასვლა საქართველოს ტერიტორიიდან. მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამ შვიდობის, გესმით?
გამარჯობა,
გისმენთ?
ეს ტიპის და მე ესეთი ორი კითხვა მაქვს. ჩვენ თავისუფლებას ევროპაში ვხედავთ იმის, რომ ევროპა არის თავისუფალი თავის განცხადების საქართველოში არსებულ პრობლემთან მიმართებაში. და კიდაც რუსეთთან მიმართებაში, კიდაც აზიასთან მიმართებაში. მაგრამ ჩვენ გვაღიზიანებს ის, პირველი რა, რომ ევროპასაც უჭირავს პრორუსული. როცა საქართველო საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ევროპას თავისი ისტორიული სახელწოდებებით ელაპარაკება ტერორისტებთან მიმართებაში, ევროპული რიტორიკა და დამოკიდებულება საქართველოსთან მიმართებაში ისე პროგრესულია და ვერ გაიგებს ევროპელებს და ამერიკელებს, რომ საქართველოში ცხინვალი არსებობდა ახსენებს ყოველგვარი სამხრეთ რუსეთის მოხსენების გარდა. იქნება აუხსნათ ეს ევროპელებს და მეორე ევროპელებს აქვს ერთი დიდი მინუსი, რომ აი საქართველოში ჩამოვიდნენ და განაცხადეს ზოგიერთმა ფირმებმა, რომ ის არა საქართველოში არ უნდა შრომის კანონი და ამიტომ დახვეწეთ კანონი და მერე ჩვენ ჩამოვას გავხსით რაღაცას, რომ მოხდეს ინტეგრაცია ევროპული ბიზნესის განვითარება ევროპული სახით. მაგრამ რატომ არ მედიან იმ ის ფაქტორს, რადგან როგორც წავიდა კოკა-კოლა, პეპსი-კოლა, ფანტა ასე შემდეგ, ჩამოდით თქვენ კაიადენ თუ რამე არ ვარდა თვითონ აქვე ბახშენი თეთრობლივი სათაკო მოვიძახეთ, რომ საქართველოში უფრო მეტი იმპორტია ვიდრე ექსპორტი და აჩვენეთ ხელისუფლებას და მოსახლეობას, თუ რა ხნიშნავს შრომისუფლების მიერ დაცული საწარმოში მუშაობა. იმიტომ რომ ყველა აზიურმა ბიზნესმა საქართველო რაც ისეთივე პრორუსულია და თუ ევროპა ესე გაგცილებს ამერიკასთან და მათო განცხადებით, როგორც ეხლა გაკეთდა განცხადება, რომ მაგათ 30 სენატორი გაერთიანა საქართველოს ხარდასაჭერად, მაშინ გამოვაკეთე, რომ ესე იგი შეიძლება თურქეთივით შეაწეროს რუსეთმა ევროპა საქართველო ევროპას და ამერიკას, იმიტომ რომ ეს გამოდის ზუსტად ანალოგიური სიტუაცია იმასთან მიმართებაში, რომ რა ქვია შეიძლება ევროპული ბიზნესის საწინააღმდეგო მოქმედება. ქალბატონი იქნება თქვენ გაითვალისწინოთ და აგვისათ ეგ მოიყვანოთ ქალბატონი ელისოპირად, იმიტომ რომ აჭარაშიც იმ უკვე იმ აკანადურ 30-300 მილიონა პროგრამას, რომელიც ემსახურება ნაგვის გადამუშავებას, უკვე პრობლემებს უქმნიან და თუ ჩვენ კანადური ფირმები არ მივიღებს, თუ ჩვენ ევროპული ფირმები არ უღებს, მაშინ სულ
გავაანადგურებს
და რუსეთ მედიკა უნდა ჩვენ დაგეკრებინდეს, რომ აზიატური პრორუსული ოლიგარქის მართლობის ქვეშ აღმოჩნდით, რომელიც არის ესეთ მოწყობა, როგორც შეჭეთის ორი
ფაქტორია. დიდი მადლობა ზარისთვის. სხვა მსმენელებს გეტყვით 593-33-84-ზე უნდა დაგვირეკოთ. ზარი გამოუშვით უფრო სწორად, ეს მობილურის ნომერია და ჩვენ თვითონ დაგირეკავთ 593-33-84-ზე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და არ ვიცი,
ეს კიდე
ევროპას თვითონ პრორუსული უჭირავს, ხო ეს სამხრეთ ოსეთი, ეს მსვენელი პირველად არ ამბობს არ უსვამს ამას ხას, რომ არ მოსწონს ეს ტერმინი და დასავლეთი ამ სწორედ ამ ტერმინს იყენებს და ასე შემდეგ.
თუმცა კარგი ამბავი შეიძლება.
რომ ეს კანონი არ მოწონს, მაგრამ მოვიდნენ პირდაპირ და გაასწორონ აქ ყველაფერი.
ხო, კარგი ამბავი ამ მსვენელისთვის შეიძლება იყოს აი წინა კვირაში ევროპის საბჭოს განცხადება, სადაც ხაზგასმით იყო ნათქვამი, რომ რუსეთი არის დაკავშირებული აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ოკუპაციასთან და რუსეთის როლი ამ პროცესში, ამ კონფლიქტებში იყო ხაზგასმული, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი კიდევ ერთხელ დემონსტრირება იმის, რომ დიახ, სწორედ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები და ჩვენი დასავლელი პარტნიორები არიან ის ქვეყნები, რომლებიც მუდმივად ახსენებენ რუსეთს თავიანთ დანაშაულს საქართველოში. სამწუხაროდ ჩვენზე ხშირადაც, ანუ საქართველოზე ხშირადაც ჩვენი პარტნიორები ახსენებენ რუსეთს ამ დანაშაულს. რაც შეეხება მთელ დანარჩენ მსჯელობას, რაც ჩვენმა მსმენელმა განავითარა, რა თქმა უნდა, არსებობს უფრო მეტი მოლოდინი ზოგადად მეგობრების მიმართ, ვიდრე ვთქვათ შეიძლება კონკრეტულ დროს და კონკრეტულ მომენტში ჩვენ ვხედავდეთ შედეგებს. თუმცა აი ძალიან მარტივი რაღაც შეგვიძლია გავაკეთოთ და ეს გააკეთა უკვე რამდენიმე ორგანიზაციამ, დათვალეს თუ საქართველოს დამოუკიდებლობის მიღების დღიდან დღემდე როგორი იყო ევროკავშირის, როგორც ორგანიზაციის, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების, ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ. და მათ შორის სხვა აზიური ქვეყნებისაც, იაპონიის და ასე შემდეგ. აღმოჩნდა, რომ თითქმის ყველა პარტნიორი ქვეყანა, რომელიც დღეს ჩვენი პარტნიორია ევროკავშირის სახით თუ ამ კავშირის მიღმა, საქართველოს ეხმარებოდა სხვადასხვა დროს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტებით და ერთადერთი ქვეყანა, რომლისგანაც საქართველოს არანაირი ტიპის დახმარება იქნებოდა, ეს ჰუმანიტარული, ვთქვათ, განვითარებისთვის თანხობრივი თუ ასე შემდეგ, არ მიუღია, არის რუსეთი. ძალიან მარტივი ფაქტია, აღრიცხულია ყველაფერი და აი ეს ფაქტი თავისთავად მეტყველებს იმაზე, თუ რა შეიძლება იყოს, ვთქვათ, ჩვენი ურთიერთობის საფუძველი. მაგრამ ამ 25 წლის პერიოდში საქართველომ მიიღო ორჯერ კონფლიქტი, მათ შორის ყველაზე ბოლოს 2008 წელს, ეს ყველა ახსოვს, ვინც დღეს ამ დისკუსიაში ჩართულია, ვთქვათ, თუ არიან ისეთი ადამიანები, რომლებსაც არ ახსოვთ აფხაზეთის კონფლიქტი, ახსოვთ მინიმუმ 2008 წლის კონფლიქტი და ემბარგო და დეპორტაცია და ისეთი ტიპის პრობლემები ყველა საერთაშორისო დონეზე, სადაც რუსეთს ხელი მიუწვდებოდა და ჰქონდა გავლენა, რომელიც არცერთ ჩვენ პარტნიორს და მეგობარ სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა, საქართველოსთვის არ შეუქმნია. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეიძლება რაღაც დროს ველოდებით უფრო მეტს ჩვენი პარტნიორებისგან, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს ის პასუხისმგებლობები, რომელიც ჩვენ აღებული გვაქვს ჩვენი პარტნიორების მიმართ, და ეს არ არის მხოლოდ პასუხისმგებლობები, რომელიც მათ ჭირდებათ ამ დავალებების შესრულება, არა, ერთადერთი ვისაც ჭირდება ჩვენი, როგორ თქვა, ესეთი საშინაო დავალების შესრულება, ვართ ისევ ჩვენ. და ვთქვათ, ვიზა ლიბერალიზაცია იყო ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, როცა ჩვენ შევასრულეთ დავალება პირნათლად, მივიღეთ ის, რაც ძალიან გვჭირდებოდა და რაც ძალიან გამოგვადგება მომავალში.
ამაზეც მოგვისმენი არერთი კრიტიკა მსმენელებისგან, არ ვიცი დღეს იქნება თუ არა ასეთი მსმენელი კიდევ ჩვენს ეთერში. 593-33-34-24-ზე გამოუშვით ზარი და დაგიკავშირდებით, ხომ არის მსმენელი? არა. და დილის საუბრებია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში. აი ეს ფრაზა არ არის ესეც პირველად. ევროპასაც პრორუსული უჭირავს და ხა ჩვენ როგორ ღავიყოთ იმაზე ევროპულები, ვიდრე თვითონ არიან.
ეხა ევროკავშირი შედგება 28 ქვეყნისაგან და იქიდან არიან ძალიან კეთრად გამოკვეთილი სახელმწიფოები, რომლებსაც ასე ვთქვათ, რუსეთის მიმართ აქვს ძალიან აქტიური გამომაფხიზლებელი პოლიტიკა მათი კოლეგა სახელმწიფოების მიმართ, მაგალითად ბალტიისპირეთის ქვეყნები, პოლონეთი იყო, მაგრამ ამ ბოლო დროს ცოტა შეიცვალა, და არიან ცოტა უფრო ის ქვეყნები, რომლებიც ცოტა რუსეთიდან ცოტა შორს არიან, ან ეკონომიკურად დამოკიდებულები არიან რუსეთზე გაზის მხრივ, და ისინი ცდილობენ, რომ ძალიან აგრესიულები, ანუ აგრესიული არ გამოჩნდნენ რუსეთის მიმართ. ხადი, ეხა ყველა სახელმწიფოს რაღაცა თავისი ეროვნული ინტერესი
და პერიოდები აქვს ამასაც, ხო ესე?
კი, ანუ ეს ახლა ეს ბუნებრივია, ხო? მაგრამ თლიანად ჩვენ თუ ავიღეთ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკას, საგარეო პოლიტიკა იქ არის კოორდინირებული, იქ ამჟამად არის სანქციები შემოღებული რუსეთის მიმართ, ხო, ყირიმის ოკუპაციის გამო, და იქ აქვთ ერთიანი პოზიცია რუსეთთან მიმართებაში. რომ არ იყვნენ ისინი, რო ყოფილიყვნენ პრორუსები, მაშინ ჩვენ უზომ იმოსვლას არ მოგცემდნენ. ამიტომ აუცილებლად გამონახავდნენ საბავს. ასოცირების შეთანხმებას არ გაგვიფორმებდნენ, ხო? თავის ბაზარს, 500 მილიონ ბაზარს ქართული პროდუქციისთვის, ქართული გლეხის დასახმარებლად არ გახსნიდნენ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ტერიტორიულ მთლიანობას არ აღიარებდნენ, ხო, ჩვენსაც. ანუ უამრავ რაღაცას არ გააკეთებდნენ. ამიტომ ეს დისკურსი რო არის პრო რუსული, მე ამას ვერ დავეთანხმები, ამაში ვერ დავეთანხმები მსმენელს და და თავარი მიზეზი მე გავიგე არის ის რომ თითქოს სამხრეთ ოსეთს და აფხაზეთს მოიხსენიებს ესე ყველა ოფიციალურ დოკუმენტში ნინომაც თქვა რომ შეხედოთ იქ არის ან აღნიშნული სამხრეთ ოსეთის რეგიონი საქართველოსი ანუ ზოგადად ეს არის საქართველოს რეგიონი ან არის ცხინვალის რეგიონი ან არის სამხრეთ ოსეთი /ცხინვალის რეგიონი ანუ ყველა მნიშვნელოვან პოლიტიკურ დოკუმენტში ეს არის აღიარებული როგორც თავარი ეს არის აღიარებული როგორც საქართველოს ტერიტორია ეხლა გასალკეულ ჟურნალისტები ხანის ამბობენ ხანას ამბობენ ანუ ამაში განსაკუთრებულ პრობლემას ვერ ხედავ თავარია რომ არაღიარების პოლიტიკა არ შენარჩუნებული და ძალიან მკაცრად ეკონომიკას რაც შეეხება თავარი ინვესტორები არიან ევროპული ქვეყნები და დასავლური ქვეყნები საქართველოში უფრო მეტი ინვესტიცია შემოდის ევროპიდან ვიდრე შემოდის რუსეთიდან და წეგანაც ქვია ბაზარი აქვს ჩვენთვის გახსნილი გვეხმარებიან მაგალითად ემპარდის პროგრამა რომელიც ძალიან ბევრ წარმოებას სოფლის მეურნეობის მეურნეობა ჩართულ გადამამუშავებელ კომპანიებს მეწარმეებს ეხმარებიან საწარმოებს ეხმარებიან რეგიონებში კახეთში აჭარაში გურიაში რა ვიცი ჩაი ღვინო ესე იგი ხილი და ასე შემდეგ ანუ ყველა სფეროში და რა თქმა უნდა ისინი ძალიან ბევრს აკეთებენ ჩვენთვის ინვესტიციები მათგან შემოდის და ცხადია ბევრი არის მეტი არის გასაკეთებელი და ჩვენ როცა გავხდებით და იმედია გავხდებით ევროკავშირის წევრი ასეთი დახმარება კიდევ უფრო მეტი წამოა ორი დღის წინ პირდაპირ ფინანსური დახმარების მორიგი ტრანში შესახებ გაკეთდა
32 მილიონი ევრო ანის
დიახ 32 მილიონი გამოუყვეს ბიუჯეტს სოფლის მეურნეობა არის მთავარი პრიორიტეტი ევროკავშირის დახმარების და ახლა ამაზე მეტი ყოველ შემთხვევაში ხომაგი ჩვენ თუნდაც ეკონომიკურად სხვა მეტი არ უნდა რაყავს.
ადრეც ვთქვი და ერთი ნიშანდობლივი ამბავი იყო საპარლამენტო არჩევნების წინ, ბოლო საპარლამენტო არჩევნების წინ რამდენიმე პარტიამ პროდასავლურმა გაუსვა ხაზი, ესეთი ის იყო შემოიტანეს ასე ვთქვათ, რომ დასავლურობა არ გამორიცხავს ეროვნულობას, რომ თითქოს შეეცადნენ კორექტირებას რაღაცა ამ ტენდენციებისა საზოგადოებაში. მათ წარმატებას ვერ მიაღწიეს არჩევნებზე სამწუხაროდ, მაგრამ აი როგორ შეიძლება რა გზით რა ხერხებით რომ მიწვდეთ სამიზნე აუდიტორიას ცოტა ესე ძნელად გამოსაყოფია ასე სამიზნე აუდიტორიაც რომ მიწვდეთ აი სწორედ იმ სიგნალებს და რაღაცნაირად გაავნებელყოთ რომელიც სწორედ ემყარება პროპაგანდას რუსულ პროპაგანდას და ანტიდასავლურ პროპაგანდას მსმენელი ყავს ხაზე მასაც მოусმინოთ და ბოლო წუთებს დაგიცმობთ რა თქმა უნდა თქვენ ქაბატონ ნინო და ბატონო და დილა მშვიდობის გისმენთ ბრძანეთ გამარჯობა. არის მის. ერთი წუთით. გისმენთ? აი ხა გისმენთ.
გამარჯობა. ასე იგი, მე თვითონ საქართველოს პოლიტიკა მაინტერესებს ამ ასე იგი
ევროინტეგრაციის
მიმართ, სამაჩაბლოსა და აფხაზეთის მიმართ. აი მაგალითად ხო, როდესაც კეთილ ციხელაშვილი იმყოფებოდა პარლამენტში და შეკითხები მისცეს ესეთი დაუსვეს, თქვენ თუ ალბათ ადევნებდით თვალს, რომ ესე იგი თუ საქართველოს მოქალაქეა აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში ვინმე და გადმოდის საზღვარზე აქეთ პირობით საზღვარზე, მაშინ მას ნაწილობრივი დაფინანსება აქვს, ანუ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში, ხოლო ოღონდაც არ იყოს ის საქართველოს მოქალაქე და ქართველი, თუ მიიღებს აფხაზობას, რუსობას, ოსობას ან რაღაც ეგეც, ხო, აუცილებლად მთლიანი 100%-იანი დაფინანსება აქვს და ეს უკვე წლებია მიმდინარეობს. და ამაზე თქვა ციხელაშვილმა, ჩვენ ამაზე რა მუშაობა უნდა, ეს არის პოლიტიკა სახელმწიფოსი, ხო, ჯერ ერთი. და მეორე, თქვენ თუ გაქვთ ნანახი, აი ამ სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაცია სამაჩაბლოს და აფხაზეთის შესახებ. ესე იგი, სამხრეთ ოსეთი როდის შეიქმნა? ეს არ აი ისეთ როგორი ინფორმაცია არის?
მოდით მოვიწევთ, როცა მოვიწევთ, ხო, ეხლა
ადამიანი კითხულობს, რას ნიშნავს სამხრეთ ოსეთი, ხო, რომელიც ხო არის?
გამოკეთდა.
ისეა როდის შეიქმნა, რა და შეიქმნა, ვინ შექმნა და საერთოდ იყო თუ არა კანონიერი სულთავიდან, ხო? აი ისეთი ინფორმაცია, რომ პუტინი რომ მოაწეს ხელს და ამაზე პასუხი არ უნდა აგოს თვითონ სამინისტრომ, ეს მაინტერესებს.
თუ შეიძლება რადგან დღეს
მადლობა.
გმადლობ ზარისთვის, დღეს მოპასუხე ანუ თქვენი შეკითხვის ადრესატი არ არის ჩვენი სტუმარი. ჩვენ მოვიწევთ ამ სამინისტროს წარმომადგენელს და იქნებ მაშინ მაშინაც შემოგვეხმიანოთ. და გამოუცებად გაგცემთ პასუხს, არ ვიცი ჩვენი სტუმრები რამდენად კომპეტენტური არიან იმაში, რომ ეხა მეც ესე არ ვიცნობ დეტალურად ვებსაიტზე.
ერთადერთს ვიტყვი,
სამინისტროსი
თემატურად რო დღევანდელ თემას დაუკავშირო, აი უზომ იმას რომ მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა ჩვენი აფხაზი და ოსი თანამოქალაქეებისათვის, მე ესე ვიტყოდი, იქ მაცხოვრებლებისთვის, რადგან მათ შეიძლება ქართული პასპორტი წავიდნენ, მოიარონ ძალიან 30 ქვეყანა ევროპული. ხა ამაზე მეტი დიდი შესაძლებლობა რა შეიძლება იყოს. და ხა სხვა თემებზე მე უბრალოდ აქ არ არის დრო რომ მაგაზე ვილაპარაკო, სხვა თემას შეგვიძლია მეც მოვიდეთ, როგორ მოვიდეთ ამ სამინისტროში ადრე მუშაობდი და მე შემი აზრი მაგ ცხადია, ბევრ ამას არ ვეთანხმები, რაცა გამოითქვა, რაღაცებში ვეთანხმები, მაგრამ უბრალოდ ხა ამ ძრო არ არის.
ხო, ცოტა სხვა თემა არის და გადაცემა კი იწურება ჩვენი, აი როგორ უნდა მიწვდეთ მიზანს, თქო, როგორ წარმოგიდგენიათ ესა ეს მინდა რომ მითხრათ 2 წუთი გაგრჩება, არც კი.
ხო, აუცილებლად უნდა ვთქვათ ერთი რაღაც. ჩვენ გვესმის რომ ჩვენი მოძრაობა რაც არ უნდა გაფართოვდეს და რაც და ბევრი პარტნიორი შევიძინოთ მთელი ქვეყნის მასშტაბით, შეიძლება არ იყოს ისეთი ყოვლის მომცველი, როგორც არის პროპაგანდა. და არ მივიდეს ყველა ოჯახამდე, როგორც სამწუხაროდ ახერხებს პროპაგანდა მიაღწიოს. ორი რამის გამო, ერთი რომ ამაში არ იხარჯება ისეთი რესურსი ადამიანური და ფინანსური, ჩვენ ეს არ გვაქვს, როგორც იხარჯება პროპაგანდის მანქანის მუშაობაში. და მეორე მიზეზი არის ის, რომ ტყუილი ყოველთვის უფრო ადვილად ვრცელდება, ვიდრე სიმართლე და ფაქტები, კონკრეტული ფაქტებზე დაფუძნებული ინფორმაცია. შესაბამისად, ჩვენ დავისახეთ მიზნად, რომ მივწვდეთ რაც შეიძლება ბევრ ადამიანს და ავუხსნათ, რომ ჩვენ დღეს მოქმედებთ და ვცხოვრობთ პროპაგანდის მუშაობის პარალელურად. ანუ გვინდა რომ ადამიანებმა გაიგონ რა არის პროპაგანდა, როგორი არის ხოლმე ის და შესაბამისად მე თვითონ გააკეთონ დასკვნები, მათ ფაქტებით ელაპარაკებიან, თუ მათ ელაპარაკება პროპაგანდისტული ეგრეთ წოდებული მედია საშუალებები, ან როგორც ჩვენ მას უძახით პროპაგანდისტული პლატფორმები. ეს პროპაგანდის პლატფორმები არის საქართველოში ქართულ ენაზე სამწუხაროდ და ჩვენი მიზანია რომ ადამიანებს დავეხმაროთ მათ იდენტიფიცირებაში და მაქსიმალურად გავაუნებელყოთ სწორედ ამ გზით, რომ თვითონ ამოიცნონ ადამიანებმა რა არის პროპაგანდა.